Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat bal dati. Nurul Hudan sur qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنك يا ولد رجاني جر
أيو تكاتو إلمان إسيتن أني تكا بابورا يا بدين بيخ جريني خيتي تكان قرية جتين قياتو كبابوران ديمتي أكلالو بربادو اتهمتي
Aye.
Jolleen si yeruma san tikeeta bitanii fi magaalaa ollaa takka dheeyxee akka geelee si daawwattu godhanii fadhii si guutaniif amma aayyoon baabura seentee imalutti kaate. Akka tasaa garuu baabura keessa kursiin isiin irra teesse xiqqoo dhootuudha. Aartee meeshaa deemtuun walitti qabattee kursii sanirraa kaatee ta fuuldura isii jirtu takka irra teesse. Kursiin lammeessoo tunis ittiin tolle. Isii cinaa daa'ima tokkootu lallabee booyaa ture.
Mushkila jettee rabne.
Ammaas achii kaatee kursii gama boodaa jirtu takka irra teesse. Garuu kursiin boodaa tunis aduun itti baatee oowwiftee nama gubdi.
Magan ammas achii kaate jechuu baattu.
Eegaa aduu nama gubdu keessa maa teesse. Achiis kaatee bakka kophaa itti tole takka teesse. Amma teessuma mijjeeffattee fooddaan ala gaddaawwattee waan mul'ataa hundatti bohaaruu jalqabde.
Qubatti fakkaatti.
Maal qubattii mi'afe? Osoo hin turiin shufeerri magaalaa itti imalan akka gahanii jiran dubbate. Imaltoonni hundi baabura irraa bu'uu qaban jechuudha.
Yaa salaam. Ayyoo bakka silaa itti toletti dafanii buusan ka'a.
Amma daranuu dallamte. Osoo imaltuun akkanatti gabaabduu ta'uu beekee silaa hanqina kana hunda arkee hin komadhu. Silaa kursuma duraa sanirra taa'ee tumaan fooddaan uumama lafaa bareedina naannoo daawwadha ture. Amma kun baabura hore jechuudha. Humaa waan natti dhagahameen qabuu jette.
Ajaa'iba. Jireenyi keessa jirrus guutumatti kana fakkaata. Osoo waan hedduu yaannu umriin teenya dhumti. Kanaaf bakkuma jirtanii qanaani'a. Waan rabbi isiniif kenne jaaladha. Rabbi faarsaa. Waan isinitti arjoome qalbisaa isa galatoonfadha. Imaltuu dheertuu jireenya akiraa kan waaru saniif keeyrii walitti qabadha. Umrii fi bakka qubattaniin hojii fi boqonnaa argattaniin warraa fi ilmaan keessan wajjin mudannoo isin qunnamtu hundarratti waliin qanaani'a.
Akkas. Meega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haasenu.
Tole arra guyyaan sha'abaana 14 bara 1944 akka lakkoofsa jiraatti.
Maarchi 6 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 27 bara 2015 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddisa jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur ce'ina.
Xumurra irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya guulabna.
Ammas duudumaan gama dhaddacha jaalalaa ce'ina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya haatu qaaqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani abbaa manaa gaarii bareedaa amala gaarii qabu kan baay'ee jaaladhu tokko rabbiin naaf kenne. Namni guutuun hin jiru. Jaarsi kiyya kun hanqina gurguddoo lama qaba. Tokkoffaa yeroo walitti hin uffannu hundaa addaan haa baannu jedha. Yookiin hiikkaaf ariifata. Garuu onnee isaa irraa naan hin jedhu. yeroo baay'ee obsee fi amma dadhabe. Hayyeen hiiki yeroo hundaan ani raarsinii hoo jedhuun dhiifama naaf godhe. Aariin akkas jedhe malee ansinii kunaan jedha. Mi'a asirratti maal naaf dhaamtan? Kan lammaffaa ammoo abbaa manaa koo kun maallaqa yoo argate walitti qabachuu hin danda'u. Maallaqa akka malee qisaasa. Yaada kana takkumaan gara keessan hin finne. Yeroo dheertuu obsee fi gorsee loleenii carraa dhumaatis kennee fi homaa jijjiirama dhabnaan gara keessan dhufe. Yeroo kanatti miidhaa inni bultii keenyarraan gahaa jirurraa kan ka'e jaalallan dura isaaf qabu sunis na keessaa baddee jirti. Abdii isa wajjin jireenya itti fufsiisuu takka illee hin qabu. Mee maal naaf dhaamtan? Xumuree jira. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Dhugaadha namni gariin maallaqa akka malee qisaasa. Waan harkate hunda waanuma faayidaa hin qabne itti fixa.
Namni garii waggaa waggaan telefoona haaraa bita. iPhone 14 bara dabree yoo bitate gaafa kaampaaniin Apple iPhone 15 baases numa bita. Amatu telefoona haaraa isa barbaachisa jechuun.
Guutuudha namni akkasii ammaas nama haraaraa waa bituutiin qabamutu jira. Yoo maallaqa keeshaa qabaate ijjisaa gamaa fi gamana millatti wanni ijaan arku hundiitti bareeddi.
Nama ilmoo hin qabneetu amala akkasii qaba. Ilmoo argachuun leenjii guddoo namaaf taate. Wanti ilmaaniif barbaachisu takkaa lamaa miti. Isaaniif jecha qusachuun isaan oolamu.
Dhuga jette. Namni ilmaan hedduu qabu yeroo garee huccumaa jijjiirrachuu dadhaba. Jireenya ifii irraanfatee isaaniif yaaddawa. Fuuldura isaaniitiif cinqama. Barnootaa fi waan isaaniif barbaachisu hunda isaaniif guutuuf dhama'a. Tanaaf if irraanfata.
Dubbii haqaati. Warri walii machuu jiru kun ilmoo hin qabannaatti fakkaata. Osoo ilmoo qabaatanii usee mallaqa hin qisaasu. Nuti hanganuma jenna. Ati iyyannootti aantutti cee.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya haa tuqaa ijaama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Rabbiin kiyya intala diin rabbii qabdu na badhaase. Haala amalisiitis gaariidha. Akka wal jaalan rabbiin ilmaanis nuuf kennee jira. Ilmaan sadi karaa amaliyyaa yookiin oopereeshinaatiin dhalte. Ilmaan sadanuu dubra. Doktorri amma booda ilmoo dhaluun qabdu. Ulfii amma booda lubbuu teetiif sodaachisaadha jeen. An ilma dhiiraatiin fedha. Isin garuu dhalaa malee dhiiranaaf hin dhalle. Kanaafuu an jaartii biroo fuudhuun fedhaan jeen. Hayyee fuudhi rakkoon qabu. Jalqaba garuu nikaan irraa buusuu qabdaanaan jette. Mee akkamiin godhuu qaba? An ilmoo dhiiraa akkaaniin fedha. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fireyaa?
Mee isin hayyamtee fi jaartii lammaffaatis fuudhe haa jennu. Yoo jaartiin sunis dubra dhalte hoo akkam godha? Gaafasis jaartii sadaffaa barbaada jechuu?
Namni akkasii ni jira. Ilmaan dhiiraa argachuuf qofa nama jaartii hedduu fuudhutu jira.
Rabbiin suuratu najmi keessatti waan nahu kalaqa zawjeeni zakara wal oonsaa minna xufatin izaa tumna. Innis haala lama dhiiraa fi dhalaa uume sanyii dhiiraa irraa jechuu. Ilmoon dhiira ta'uu fi dhalaa ta'uuf kan murteessu sanyii dhiiraati malee kan dhalaate miti.
Hadiisa sayyaa Muslim keessa jiru tokko irratti rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maa urrajuli abyadu wa maa ulmar ati asfar jedhee akkaataa uumama ilmoo dhiiraa fi dhalaa ibse. Duba hadiisa kana hoo akkam goona?
Hadiisni kun ni jira. Hadiisa sahiha. Inumaa hadiisni lammaffaatee sahiha Bukhaarii keessa jira. Albaaniin lachuu sahiha godhe. Garuu akkaataa hubannoo namaattu dogongora qaba malee hadiisichi dhaamsisaa sirriidha. Qur'aana wajjinis walitti hin bu'u. Yoo Rabbi jedheef duraaf dhimma kanarratti sagantaa addaa tokko qopheessa. Saala daa'imaatiif wanti murteessaan sanyii dhiiraati malee sanyii dhalaati miti.
Dubbiin tun khilaafa ulamaatis ni qabdi.
Mee gaafeetti akkas gaafadha? Sirna hormaataa keessatti wal'aansa IVF jedhamu beektaa?
Lakki aan ogummaa fayyaan qabu.
IVF jechuun in vitro fertilization jechuudha. Hiikkaan isaatis hormaata laaboraatoorii keessaa jechuudha. Dubartiin takka yoo rakkina fayyaatiif ilmoo dhaluu dadhabde, doktoroonni tooftaa addaatiin killee isii gadaamessa keessaa baasan. Yeroo tokkoon killee hedduu baasan. Achi booda laaboraatoorii keessa galchan. Achitti sanyii dhiiraa irraa kiroomoozoomii barbaachisu itti dha'an. Kana booda fertilizeeshiniin ni raawwatama. Ilmoon uumamuu jalqabdi jechuu. Eegasii waan kana fuudhanii gadaamessa haadhaa keessatti deebisan. Yeroo muraasa booda isiin ni ulfooyti. Haala kanaan intala ilmoo argachuu dadhabde akka ilmoo argattu godhan.
Tooftaan kun waan haaraa yemmuu waan ture.
Turee jira garuu akkaan qaaliidha. Biyyoota guddatan keessatti doktoroota ogummaa cimaa qabaniin hojjetama.
Hayyee.
Yeroo IVF hojjetan kanatti yoo haadhaaf abbaan ilmoo dhiiraa fedhan sanyii dhiiraa irraa kiroomozooma Y itti dabalan. Yoo isaan dhalaa fedhan kiroomozoomii X itti dabalan. Killeen haadhaa guutumaan guututti kiroomozoomii X qofa qabdi. Sanyiin dhiiraa garuu X fi Y ni qaba. Kun waan akka ifa aduutti ifa galee mul'atudha. Icciitii addaan qabu.
Kanaafuu ilmoo dhiiraatiin harkachuu dhabee jettee jaartii ta'een komatiin jettaan iyyataa kanaan.
Yoo komachuu barbaade ifuma komachuu qaba. Ilmoo dhiiraa fi dhalaas kan kennu rabbuma. Ta'us garuu sababaan sanyii isaati malee kan isiitii miti.
Hayyee taate. Iyyannoo tana akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina.
Ati iyyannoo biroo qabaatte dhiheesse.
Ani iyyannoo takkaan harkaa qaba. garu dhiheessuun feene.
Maali rakkoon?
Namni gariin waan filma alagaa irratti arkurraa nama gaafata.
Gaafiin akkasii amma dura na biras dhufteef irraa dhiise. Waan akkana hawaasaafis dhiheessuun gaarii miti.
Warri lixaa addunyaa haqarraa jallisuuf namooma dhugaa balleeysanii ilma namaa bineensa godhuudhaaf filma fokkotaa hedduu hojjetan. Namni musliimaa ammoo waan akkanaarraa fagaachuu qaba. Waan bocalaa fuudhanii kun shari'aa islaamaa keessatti ni hayyamama ja'anii gaafachuu nu barbaachisaa natti hin fakkaatu.
Tana aqliin namaatu ni beeyti. Kanaafuu gaafii akkanaaf irraa dhiisan gaafatina. Yoo gaafachuu feetan sheekkota isinitti dhihoo jiran gaafadha.
Kanaafuu ni xumurra moo seetu iyyannoo dabalataa qaba.
Ani iyyannoo na biratti haftetan xumuraata akka dhiheessa.
Itti fufi.
Daddacha jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya kaatu qaalaa jedhama. Anamma duras iyyannoo isinitti ergadhee deebisaa gaarii isinirraa argadhee irraa fayyadamee jira. Rabbiin isinirraa jaalatu. Abbaa manaa gaarii haala amala tolaa qabu rabbiin na badhaase. Namni kun akkaan na jaalata. Anis haalaan isa jaaladha. Mallattoo silaa gaarummina namaa ibsan hundaa qaba. Diin ofii jabeeffata. Ilmaan ofii jabeeffata. Anaafis kabajaaf jaalala guddoonaaf qaba. Alhamdulillah. Amma garuu sababaa dirqama jiruutiif adda fagaannee bakka adda addaa jirra. Yoo rabbiin fedhe yeroo dhihootti walitti dachaanii gammachuu wajji jiraanna jedhee abdadha. Isinis du'aa inaaf godha. Wanti guddaan gama keessan na fide ani jaarsa kiyya kanaaf yeroo hedduu du'aa'ii godha. Du'aa'ii tiyya keessatti yaa rabbi jaarsa kiyya kana hamtuu irraa naaf qabe. Dubartiis irraa naa qabe. Ija isaatis ana malee dhalaa biroo irraa naaf qabe jedhee du'aa'ii godha. Garuu du'aa'ii tiyya tana keessatti jechoota garii sodaadhe. Jaarsi kiyya akka jaartii biroo irratti fuudhuun fedhu. Kanaaf yaa rabbi ija isaa dhalaa biroo irraa naaf qabe jedhee du'aa'ii godha. Akkana jedhee du'aa'ii godhuu kiyyaaf wayi dhiloytu taha. Yoo wanti kun dhilii ta'e du'aa'ii tana nin dhiisa. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan?
Iyyannoon sii nama kofalchiifti. Jaarsa fiitiif du'aa'ii godhuun akkamitti dhilii taati?
Ani tooftaa gaarii himuufi fedha.
Hayyee.
Yaa rabbi ija jaarsa kiyyaa dhala ajnabii irraa naaf qabi. Dhala ajnabiitis isarraa naaf qabi jettee du'aa'ii haa gootu.
Dhalaa jettee ajnabii haa jettu jetta.
Dhalaan jaartii isaan ta'in ajnabiidha miira yoo fira isaa taate malee.
Eetun tooftaa gaariidha. Akka hedduutuu rabbii waliin isaan haa bulchu janna. Waan hafa immoo gabaabaa murtii dabarsina.
Hayyam rabbii guddaatiin turbaan kana keessa iyyanoo dhaddacha jaalalaa keessummeessina. Kanaafuu karaa sooshaal miidiyaa nu wal hudaatiin nu hordofaa isiniin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffannettanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Namni hirriba gahaa hin rafne kan hoggaara fuudhee dammaquu fi itti fufiinsaa yeroo adda addaatti gachiisu dhukkuba onnee hamaaf kan saaxilamu tahuu American Heart Association ifoomse. Onneen akka fayyaa harkattuuf yeroo wal fakkaattu gachiisee namni hirriba gahaa rafuu qaba. Qorannoo haaree dhaabbanni kun ifoomseen warri jeequmsa hirribaa qaban dhukkuba onneetiif saaxilamoodha.
Hirriba gahaa dhabuun ujummoon dhiigaa keenya xuraawee akka miidhamu godha. Ujummoon dhiigaa xuraawuun ammoo dhiigni saffisa barbaadamuun akka hin naannoyne bakka gahuu qabu akka hin geenye taasisa jedhan.
Tarkaanfiin yoo hin fudhatamin bara 2035 uummata addunyaa keessaa walakkaa ooltu furdinaa garmalee keessa seenuu malaa jechuun federeeshiniin furdina garmalee addunyaa akeekkachiise. Gabaasni kun akka jedhutti caalatti ammoo lakkoofsi daa'imman kanaan miidhamanii dabalaa deemaa jira.
Biyyoota galii giddu galeessaa qaban kan akka Afrikaa fi Eeshiyaa keessa jiran keessatti rakkoon kun caalatti hammaatu mala jedhame eegama. Bara 2035 baasiin furdina garmaleetiif waggaa waggaan bahu doolaara tiriliyoona 4 gahuu akka danda'us gabaasni kun tilmaama. Hoggantuun federeeshinii kanaa Piroofeesar Liwis argannoo gabaasa kanaa hubatanii biyyoonni hundi akka ammumaan tarkaanfii fudhatan dhaamte.
Sababoonni furdinni akka dabalu taasisan ja'aman keessaa muraasni nyaata warshaa keessatti qophaa'an caalatti soorachuu, amala sochii xiqqaa yookiin humaa hin qabne dabalaa deemu, dhiheessii fi gabaa nyaataa to'achuuf qajeelfamni bahu dadhabaa tahu. Akkasumas dhimma ulfaatina ofii to'achuu fi barnoota fayyaa irratti tajaajilli kunuunsa fayyaa qixaa'oo ta'an xiqqaachuudha. Ragaan gabaasa kanaa isniin arraa kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniif yookiin UN'iif dhihaatee jira. BBC waabeeffanne.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatum. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii guddaatiin ardas walitti deebinee jirra. Kopii kiyardaatiin uumama Spider Monkey jedhamu ilaalla. Uumama rabbii kan lakkaa'amee hin dhumne ilmi namaa maqaa tokko qofaan waamu waan dadhabeef jechoota lamaa fi sanii wal fayyadamaa adda baafata. Uumamni kun maqaa isaarra wayita kaanum jechoota lamarraa moggaafame. Spider jechuun daara baafti yookiin aaroo jechuu yoo ta'u, Monkey jechuun ammoo qamaleera. Akkaataan qamaleen kun muka gubbaa gara naafi garas itti sochum daara baaftuun waan isa wal fakkeessuuf Spider jedhanii moggaasanii. Qamaleen kun kotteewwan isaa afurii fi eegee isaa fayyadame dameewwan muka garagaraa qabachuudhaan olii gadi sochu'a. Sochiin isaa kunis nama fagoo isa laaluuf aaroo isa fakkeessa. Kormaa fi dhalaan uumama kana wal fakkaatuudha. Gogaan isaanii hedduminaan rifeensa gurraachaan uwwifamaadha. Haa ta'u malee rifeensi gariin isaanii gara magaala diimaa fi bifa warqii daba. Kotteewwan isaa afran hedduminaan gurraacha. Harki lamaan qal'aa fi dheeraadha. Eegeen isaatis dheeraa fi jabaa yoo ta'u akka miila shanaffaatti isa gargaara. Ganaan harka isaa bal'aa fi kubbeen isaa immoo caafamaadha. Haa ta'u malee harkarra quba abguddaan qabu. Garuu kottee miila isaarra quba abguddaa ni qaba. Buqqeen mataasaa xiqqaadha. Uumamni kun afurii jiran seentimeetira 45 dheerata. Ulfaatinni ammoo kiloogiraama 6.4-12. Spider Monkey ardii Ameerikaa lamaan keessatti argama. Hedduminaan Meeksikoo keessatti kan argamu yoo ta'u haga kaaba Biraaziilitti faffaca'ee jiraata. Uumamni kun jireenyaaf bosona akkaan tuuchaa fi jiidhaa filata. Akkasumas lafa akkaan bal'aa keessatti bal'ifatee jiraata. Qubsumni tokko miseensota haga 30 qabaachuu danda'a. Kanneen heddummaatanii haga 100 jiraatanis ni jiru. Qubsuma miseensa hedduu of keessaa qabu keessa gareewwan xixiqqaa kan haga 3 ta'utu jira. Gareen guddaan miseensota haga 100 qabu kun yeroo dheeraaf hin turu. 7 muraasaaf walitti dhufanii dachii haroo abuuruun soorata barbaadu. Egaa soorataa fi qubsuma argataniin booda gara garee gara garaatti bitteennaa'u. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii miseensa addatti ijaarrachuudhaan jiraatu. Kormaan gurguddaanis garee biraa uumuun qubsuma tolfata. Dhaltuuwwanii fi ilmooleen isaanii muka dhedheeraa gubbaa bahuun kan jiraatan yoo ta'u kormaawwan ammoo dhaltuuwwanii gaditti jiraatu. Ganama akkuma lafti bariitiin soorata barbaaddatanii waan rizqii isaanii eega sooratanii booda guyyaa guutuu hirribaan dabarsu. Kun yoo diinni itti dhufe akka saree itti duta. Ilmi namaa yoo itti dhufe ammoo damee mukaa caccabse ittiin darbata. Yoo namni itti dhufe kun irraa deebi'uu didee muka inni irra jiru koruu eegale ammoo muka san argufee namticha kuffisa. Spider Monkey uumamaaf shaalaa fi qaamni isaatis akka gaaritti isaaf ajajamuudha. Uumamni kun arbooriyaal yookiin ammoo uumama muka tokkorraa muka biraatti utaaluun jiraatuudha. Eegee dheeraa fi jabaasaniin damee mukaatti rarra'uun hiixxatee soorata isaa funaannata. Sooranni isaa hedduminaan firiiwwanii fi baala biqiltootaati. Dabalataanis lawuzii, hanqaaquu fi ilbiisotas ni soorata. Kormaan Spider Monkey dhaltuuwwan hedduu waliin wal qunnamtee wal hormaata raawwata. Haa ta'u malee filannoon kan dhaltuuwwaniiti. Dhaltuun kormaa hin barbaanne ofirraa ariiti. Kan barbaaddu qofa bira dhaayiti. Uumamni kun tibba addaa yeroo hormaataa itti raawwatu hin qabu. Yeroonis yeroo dhaltuun feetu qofarratti hundaa'a. Rimeenni dhaltuun 6-8 tura. Yeroo takkaanis ilmoota akka qofatu dhalata. Kan guddisus haadha qofa. Bakkarraa bakkatti yoo sochootu garatti hammattee deemti. Ilmoon gaafa 6 guuttu duwwaa haadhaa gubbaa bahuun jireenyasi itti fufti. Ilmoon aga gaafa 2 guuttutti mucha haadhaa hooti. Haatim yeroo qabdu cufam ilmoo isiitiin kennuun kunuunsitiin ilmoo isiin ari'uuniifi akkasumas wal'aansuu qaburaan leenjii garagaraa kennitiifi dhaltuuwwan gaafa 4 guutan warri kormaa ammoo gaafa 5 guutan hormaataaf qophii ta'u. Federaalabbiitiin uumamni kun 27+ jiraata. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qaama dadhabe boqochoo.
abdachisuf
qalbi yadan cinqamta abdachisuf
dararama nama hubusalpisuf
onne laftika kasuf samu mirkansite isin buharsuf segantan sura qalbi kunu dihatijir
sura qalbi
bonni dufe yero o wi hammatu hundi khenye qabbanatti hajamna bishan qabbana wa dugu feena qillensa qabbana wa khesa qubachu barban namni maallaqa qabwa manasa qabbane su dantahu bite manan qabbane fata kanin qamne ammo hulafi fodda bane qillensa sensifata gababdu matti qabbana barbadun haluma umama lubbu qabeyiti akuma ilmana ma khanatti binensoninis khara garagaratin if qabbane su daf yali ta asisan kuma gabdu tenya arratinis din makhanarra wajan
tana kubakabdu allati wambiye ke satfawalan hundi kenya wan kanatin tallayo ilalle te bisani argan lukumana torsisnu dablate allati wan hetu kotte isani tin biye halan e gahala garin biye dan hadani boda bakkasan cisani turan wanti kun tabanu tifakkachu mala inuma namni gari lukubiye hatun yariya kuma fakkate gafatani bektulata wanti kun allati wani faida gudda qaba allati wan bali hedu qama isani rawan qabanif yero halik illensa owuti o wadandamachun halani tulfata kanaf tofta kanafayedaman biye aduno wistemi lesani tingama figamana tifachasani biye qabbanawa owi adun tukini rajisan yero kana qamni isani kangama gubbatin jirus ni qabbana
gama birotin allati wan biye dan qama isani diqatan allati wanis akuma ilmana ma hurka yohin dafqa qaban dafqi isani khudammo wana kazeitati zeyni kun bifurkatin qama isani rabehe goga isani khangama alatin jiru tortorsu danda yero khara balin isani humna dabe irra harca khanafu allati wan tofta adda barbadatani zeyta khana ifirra qulqulleisu qaban nutiyo zeyni harka khenya toko samuna dandikan bakka samuna hinjiretti ammo biye dandikan biyen humna zeyta qulqulleisu qabti allati wan istofta rabbin isan barsisi khanatti fayyadamani qama isani biyetti mattansani ciisan yero khana biyen zeyta qama isani khaysa bo khana irra tuute ifitti qabata yero isan lafa khani qama hurgufatan biyen zeyta tuute isanitti mattantes irra harcaati hala khanan zeyta ifirra diqa balli qulqullu fi jabdu qabatani jiratan kanafu allati wan biye jalatti if awala yogarri oso ari huban de garida biye khaysa turun allati sani falan barbaachi sada jireenya isaanii tifakkaa murteessaadha gama birootiin harree fi fardilleen tooftaa kanani fayyadaman beeladoonni birootiis kan amala akkanaa qaban jiran yeroo hedduu harreen biyyee keessa gangalachuudhaan beekamti wanni kun ilma namaatiif xaba fakkaata beeladootaaf garuu tooftaa jireenyaati uumama xixiqqaa rifeensa beeladaa keessatti dhokatanii isaan miidhan hedduutu jira kanaaf beeladaan biyyee keessa gangalatanii gogaa isaanii qulqulleeffatan wanni namatti taba fakkaatu kun beeladootaaf garuu waan faayidaa guddaa qabu
naachaa fi dhoqqee naachi bishaan keessa gala bishaan jireenya isaatiif murteessaadha haa ta'u malee yeroo tokko tokko sababa gogiinsaatiin qaamaan bishaanii goguu danda'u yeroo kanatti bineensonni godaanuu danda'an osoo lagni hin gogiin gama iddoo biraa godaanan bineensonni akka naachaa garuu bakka sanii osoo hin godaaniin achuma turan naachi oowwan danda'u kanaafuu bishaan jalatti of qabbaneessaa jiraata yeroo aduun hammaattee lagni goguu ammoo naachi bakkatti dhokatu dhaba haga bishaan argatutti dhoqqee laga keessatti hafu jala of dibuudhaan of qabbaneessuu yaala haalli kun jalqaba irratti faayidaa guddaa qaba haa ta'u malee adaduma bonni hammaataa deemuun dhoqqeen sunis goggoguu danda'a naachi dhoqqee san qaama ofiittiin qabbaneeffachuuf fayyadama garuu yeroo garii dhoqqeen kun iddoo awwaalchisaatis ta'uu mala adaduma dhoqqeen goggogaa deemuun naachi achumatti goggoisee qabee hambisa naachi qabbanaaf jecha dhoqqee jala seenes achumatti du'ee hafa
sakeedaa fi fincaan bineensonni hedduun dhangala'aa bifa garagaraatiin ifirraa baasan kan sakeedaa ammoo kan addaati uumamni kun ilbiisa sanyiilee ilbiisaa gurguddaa ja'aman keessaa isa tokko saakeedaan haala ajaa'ibaatiin qaama ifii qabbaneessa ilbiisni kun naannawa oowwaa jiraata haa ta'u malee dafqi irraan bahu kanaafuu mala addaa fayyadamuun if qabbaneessa saakeedaan heddumminaan mukarra qubata muka sanirraa dhangala'aa hedduu xuuxuun garaa guuttata dhangala'aa kana dheebuuf qofa hin dhugu uumamni kun yoo qaamni isaa oowwe oowwa san karaa dhangala'aa saniitiin ifirraa baasa jalqaba oowwa qaama isaa keessa jiru fincaan keessatti kuusa eegasii adada qaamni isaa oowwuun fincaan fincaanuudhaan qaama isaa qabbaneessa oowwi qaama isaa keessatti walitti qabamees haala kanaan bifa fincaaniitiin irraa baha ilbisni kun yeroo tokko tokkos ilma namaatii fi diina ifirraa ari'uudhaaf fincaan oowwaa kana itti facaasuu danda'a.
Roobii fi dafqa dhiigaa. Roobiin aduu fi qilleensa goggogaa haalaan sodaata. Kanaaf jecha guyyaa guyyaa bishaan keessatti dabarsa. Yeroo aduun hin jirree fi halkan qofa gabbahee riskii barbaadata. Gogaan isaa aduu fi qilleensa goggogaadhaan haalaan miidhama. Kanaaf uumamni kun yeroo hundaa aduu fi qilleensa goggogaa jalaa baqataa jiraata. Yeroo garee akka carraa bishaan irraa fagaatee aduu keessatti of arguu danda'a. Yeroo kanatti dafqa addaa ofirraa baasuudhaan qaama of qabbaneessaa owwaa duurraa dhufu ofirraa deebisa. Dafqi isaa kun yeroo qaama keessaa bahu adiidha. Adaduma qilleensaa fi aduu keessa turuun gara diimaatti jijjiirama. Kanaaf jecha waan dhiigni irraa yaa'aa jiru fakkaata. Dhangala'aan kun waan akka zayitaa waan ta'eef akka gogaan isaa gogeensaan hin miidhamne taasisa. Haala kanaan madaala qilleensaa eegaa jiraata.
Raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa sooraa qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee irraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafee nagee walitti dhaammachuudha.
Gama keessummeessuutiin kan isin wajjin ture an Usmaan Abdulatiif.
Anis Farhii Aadame.
Qophii tafakkur Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Baruu sagantaalee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Hanga ammaatti obsaa waan nu hordofaa turtaniif fayyada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa gubadha. Milkii duniyaa akira argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nuur al-Huda. Sura qalbi muslima.